Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Dragoslav Simić, dokumentarno popodne.
Zoran Modli, pilot i disk džokej. Dva života Zorana Modlija, avioni i radio.
Neke stvari je neki put dobro početi od kraja, jer mislim čovek kad dođe na neku tačku koju u ovom trenutku neka krajna tačka, posljedna tačka njegovog života, posle koje naravno očekuje nastavak, ali ne zna kakav će biti, onda čovjek mnogo bolje sagledava i ono što se događalo pre toga. Koja je moja krajna tačka u ovom trenutku? Krajna tačka je jedna situacija koja me navela da konačno napišem i svoju novu knjigu koja nije baš ni, ono kaže, sudbinska sedma, nego ne sudbinska šesta po redu, ali je namenjena gled pilotima. Mada sam ja čitav svoj život od punoletstva pa sve do sada posvećivao radiju, postoji jedan meni problem što ne mogu da radim na jednom, nego moram uvijek da radim na dva koloseka. Taj drugi kolosek ili prvi možda, zavisi od prioriteta u pojedinim fazama života, je naravno avijacija. I događaj koji me nagnao da napišem svoju novu knjigu namenjenu pilotima, budućim pilotima i svim onima koji se tako osjećaju, jer nije obavezno biti pilot, jel? Da bi čovjek mogao da leti virtuelno ili konkretno, je događaj kojim sam i konačno svoju karijeru podvukao žutim i rekao, dobro Zorane, ovde je kraj, ne moraš više da letiš, a i zašto bi, mislim, imaš dovoljno godine, dovoljno iskustva, da više ne moraš da čezneš za nebom. I bio jedan udes koji je, eto, bio kruna moje karijere. Kruna karijere. To zvuči vrlo ovako sarkastično u odnosu na samog sebe. Ali jeste na neki način. Jer čovjek svega u životu ponešto nauči, pa čak i iz onoga što mu se loše dogodi. Svoju karijeru pilota završio sam jednim udesom na otoku Braču. To je bilo tačno 15. jula 2010. godine, kada sam avionom izleteo s piste. Svojom krivicom. Mislim, nije uopšte problem priznati tu krivicu, ali je mnogo važnije videti šta je sve do toga dovelo. Ja sam onda posle seo, dok je čitava istraga o tom udesu trajala i tako dalje, i dok sam ja vodio svoju nekakvu ličnu istragu u svojoj glavi, složio sam jedan film događanja za koji mislim da bi bio veoma poučan za sve one koji mogu da dođu u situaciju da im se nešto tako dogodi. Čak ne mora sa avionom, može da se dogodi na bilo koji način, jer mi svi u životu povremeno imamo neke svoje krahove, imamo nekakve svoje udese zbog koje se pitamo, Bože, šta sam uradio da to toga dođe? Treba budemo svesni da sve ono što nam se dogodi, događa se isključivo našom zaslugom. Ja ne verujem u teoriju zavere, ne patim od manije gonjenja i ne mislim da je za sve ono što mi se u životu loše dogodilo kriv neko drugi, a za sve ono što mi se dobro dogodilo da sam zaslužan ja. Taman posla. Svi mi kumujemo svemu onome što doživljavamo. Tako sam i taj udes praktično ja izazvao. Sad, glupo da ja pričam o ovom udesu, ovo nije ni mesto ni vreme da razrađe njegove detalje. Ali taj film koji sam složio u svojoj glavi mi je bio povod, u stvari, da napišem svoju najnoviju knjigu koja se zove Pilotska knjiga i čije prvo poglavlje posvećeno upravo tome. Dakle, šta se događa kada samouverenost dostigne takvu dimenziju u kojoj čovek počne da smatra sebe nepogrešivim i dovede sebe u situaciju u kojoj čak ni on sam kao nepogrešiv ne može da nađe izlaz. Tako da je to, kako kažem, svi smo mi ljudi na neki način ranjivi, lako nas je povrediti, nam je vrlo lako da povredimo druge, pa kad se već tako nešto dogodilo, onda je jako dobro da iz toga izvučemo neku pouku, ali da tu pouku, da ta pouka stigne i do drugih, jer neke stvari, zaista, čovek ako ne zna kako će se završiti, ne bi trebalo ni da započinje. Tako sam ja složio jedan film tih događanja i u tom prologu svoje knjige, koji sam nazvao Sletanje, a knjiga se završava posle 500 i nešto strana poglavljem koji se zove Poletanje, dakle sve ima obrnuti redosled. Zašto? Jer nakon toga čovjek može da konačno da poleti oslobođen svega u nekakve nove poduhvate u životu i oni kojima knjiga namenjena može da požele da postanu i piloti. Počeo sam Sletanje upravo zato da bih rekao da ne možemo celog života da samo lepršamo, nego da možemo da budemo svesni da ćemo se kad tad prizemiti, a da to nismo želeli. Te ljudi su na otoku Braču, jednom izuzetno lepo, naravno, na Hrvatskom ostrvu, na nadmorskoj visini, ta aerodrom je na nadmorskoj visini, onaki 500 i nešto metara, bio je divan način da, eto, pokažem da neke stvari, neki put u životu ne treba ići glavom kroz zid, ne treba po svaku cenu donositi odluke u čiji ishod nismo sigurni. Pa je to onda i izuzetno dobar povod da se čovjek onda okrene i onda pogleda nazad i da u jednom takvom retroaktivnom odvijanju događaja, u jednom takvom filmu vidi kako je sve to počelo. Kad znate kraj, onda je i početak nekako mnogo lakše definisati. A moji početci datiraju još tamo negde, hajde da kažem, s kraja 60. godina, kada na nesreću nisam rođen, se rođen mnogo pre toga, ali taj kraj 60. godina vezan je za prva profesionalna interesovanja koja su u to vreme bila okrenuta ne avijacije, nego su bila okrenuta medijima. A kasnije ćemo vidjeti kako se to međusobno preplitalo. Dakle, kad se čovjek vrati u to postgimnazijsko vreme, u to mlađe punoletstvo, onda može da vidi da su i tada postali nekakvi izazovi koje je trebalo, eto, iskoristiti i na neki način u njima pronaći inspiraciju za dalje bavljenje životu. Moj glavni izazov, ali zaista od najmlađih dana, od moje, ne znam ja, četvrte, pete godine, dakle od preškolskih dana, bio je radio. Radio bio vrhunac tehnologije u to vreme, radio nije imao svako. U mojoj ulici postoji samo jedan jedini radio, a to je bio radio kod čuvara garaže preko puta koje sam stanovao. I te radio mene fascinirao. Ja sam znao da će me on pratiti od tada, pa ko zna do kada, a evo vidite, prati me do dana današnjeg. Taj radio je prošao kroz moj život u obliku školske razglasne stanice u osnovnoj i srednjoj školi, jer i moja osnovna škola, kasnije moja gimnazija, imali su svoju razglasnu stanicu na kojoj ste mogli, ako ste bili ovako kao ja, skloni tom zvuku, da za vreme velikog odmora zabavljate svoje vršnjake muzikom iz direktorove kancelarije i raznim pričama iz školskog života. Ali ono što me zaista dovelo do pravog radija, do pravog mikrofona, događalo se u nekoj drugoj polovini mog srednjoškolskog školovanja, kada je zaživela emisija Nikole Karaklajića. To je bila najpre emisija sa imenom Muzički automat, kasnije se to nazvalo Sastankom 9.5. I to je bio prvi nekakav prozor u radijski svet za sve nas koji smo želili da se tom zvuku malo više približimo. Dobra strana Nikolina bila je ta što on nije zazirao od natušćika, od amatera, od početnika. Mi smo kao srednjoškolci dolazili u njegove emisije, donosili ploče koje su nam stizale na razne načine, spakovane u koverte, već znate, ona firma koja je poslala u Londonu, zvala se Papforts. Njima ste mogli da pošaljete pare umotane između dva indiga u kovertu, oni vam za uzvrat pošalju onda nove singlove i hitove tog vremena, kojih je tada u Radio Beogradu vratu bilo nedovoljno. I onda smo mi ili ih nije bilo uopšte kako kada, i onda smo mi, amateri koji smo dolazili do tih ploča na ovaj ili onaj način, mogli da ih prezentujemo u takvim misijama kakva je bila Nikolina sastavu 25. Verovatno jedina emisija u to vreme. To me neraskidivim vezama prikovalo za radio, ali je nekako Radio Beograd kao jedna koji liči na nekakav zamak iz srednjeg veka bio neosvojiv. Mislim, uvijek sam mislio da je nemoguće ući u tu kuću i divio sam se ljudima koji su tu radili i bili čak i u stalnom radnom odnosu, kako su oni uopšte bili tu primljeni. Tako da moj početak na radiju, ali pravi profesionalni, nije bio vezan za taj stameni i kameni Radio Beograd, nego za jednu lepršavu mladu kuću koja se zvala Studio B, koja je startovala 1970. godine tamo sa 9. sprata zgrade Borbe na Trgu Marksa i Engelsa, i koja je u tom smislu bila iza mnogo nekako pristupačnija. Nikad nisam znao kakve se audicije polože u Radio Beogradu da bi čovjek mogao da počne da radi nešto pre mikrofonom, ali u studiju B su jednostavno napravili audiciju i rekli: dođite ko hoće, pročitajte nešto, ispričajte, napravite razgovor sa našim domaćinima i vidjet ćemo onda zašto ste i koliko vredite. Moja audicija u studiju B u stvari bila jedna traka koju sam ja snimio u diskoteci koju sam radio, to je u Zemunskoj sinagogi, to je bio disko klub koji se zvao Disko 202. Zašto se zvao Disko 202? Godinu dana pre Studio B krenuje kao nekakav dopusni program Radio Beograda, program 202 iz Makedonske 21, i ja sam sa tadašnjim urednikom 202-ke, koji se, a to je bio Žika Jerotijević, dogovorio da i diskoteku u Zemunskoj sinagogi koju sam ja radio nazovemo Disko 202. I tako smo mi promovisali na 202-ci, na kojoj sam ja sarađivao u noćnom programu, ali potpuno neobavezno. Tako da sam sa tom trakom koju sam snimio u sinagogi zvane Disko 202 došao u Studio B te 70. godine i ponudio im to kao moju ulaznicu. Naravno, Studio B je trebalo ono što u to vreme Radio Beogradu nije trebalo. Trebao im je disc jockey koji po nekakvim receptima i u nekakvom dahu i intonaciji tada vrlo popularnog Radio Luksemburga prezentuje muziku i sve ono što njoj pripada. S tom trakom sam ja položio audiciju u Studio B iz prve i već iste te zime, negde u februaru 71. počeo da radim tamo. Zanimljivo je da iz tog doba imam sačuvanu magnetofonsku traku sa svojim jutarnjim programom tog ranog Studija B. Danas mislim da je to izuzetno dragoceno. Obično u trenutku kada mi nešto slikamo fotoaparatom ili kada nešto snimamo nekim svojim magnetofonima u to vreme ili danas audio rekorderima, ne obraćamo pažnju. Trenutak sada je trenutak koji nikada nije važan. Ali taj sadašnji trenutak, kroz određeni broj godina, postaje odjednom svetinja neka, postaje nekakav eksponat. Kada postajemo veoma srećni što smo taj eksponat uspeli da sačuvamo od zaborava i da ga ne samo mi sačuvamo, nego da ga pustimo i drugima kao dokaz, prvo jednog vremena, drugo kao dokaz da smo u to vreme radili upravo to što smo radili i to o čemu sada pričamo. Tako sam i ja bio srećan kada sam vidio da sam sačuvao neke trake iz tog vremena i veoma mi je drago što, eto, možda ćemo kasnije moći da čujemo nešto iz tog jutarnjeg programa, tog ranog Studija B, u vreme kada sam ja bio poletarac pred mikrofonom kome je tek naraslo to neko radijsko paperje, ali koje je pokušavao da na nekakav drugačiji način prezentuje slušalcima zvuk tog programa i da im priča o stvarima o kojima voli da priča, da pritom ne čita unapred napisani tekst i da ne mora da konsultuje nijednog urednika o tome da li sme ili ne da nešto izvoli pred mikrofonom.
701 Vesti Studija B. Ministri NATO pakta o predlogu Brežnjeva. Prisilno spuštanje holandskog aviona. Najžešća akcija Fronta narodnog oslobođenja za posljednje 3 godine. Danas počinje upis u Beogradske škole. Vreme oblačno.
To su bile godine mog kaljanja na radiju. Mada sam medijsko kaljenje imao i pre Studija B, jer sam jedno 3 godine radio u Politici Ekspres, ali to je već neka druga priča, novinarska, spisateljska i tako dalje. Ali to su neke svuda gde se čovjek nakupi nekih urbanih doživlja koje posle može lakše i u govornom obliku da prenosi preko mikrofona slušalcima. Studija B je bio samo, kako da kažem, jedan poligon za mene izuzetno važan, gde sam mogao ljudima koje ne vidim da pričam o stvarima koje volim, da puštam muziku koju volim, da eto ono, da prezentujem krajnje neobavezno jedan free radio kakvih u to vreme u ovom delu Evrope nije bilo. A drugi teren su bili moji putujući programi, jer ja sam u duši bio DJ i imao sam svoj disko karavan s kojim sam putovao po tadašnjoj Jugoslaviji, ono baš dijagonalno od severozapada ka jugoistoku i od severoistoka ka jugozapadu, tako da sam s tim programima mogao da, to je naravno nasledilo ono moje disc-jockeysko bivstvovanje u Zemunskoj sinagogi, tu nisam mogao da izdrži više od 2-3 godine, onda sam počeo da putujem. Tako da sam na tim turnejama se ovako prilično prekalio u tom nekom estradnom smislu i učinio sam da disc-jockeyski programi ne budu samo jedno sterilno puštanje muzike u ambijentu diskoteke gde DJ sedi za onog nekog svog stakla, puši i pušta ploče. Ne! Ja sam pravio estradu od toga. Programi gde su ljudi mogli da gledaju mene kako se glupiram, da gledaju devojčice, gogo igračice koje su sa nama putovale, koje su toj sceni davale neku drugu vrstu živosti i atraktivnosti, da istovremeno gledaju filmske projekcije koje sam bacao na levi, desni ili onaj zid u backgroundu iza publike sa raznim spotovima koje sam, eto ja, pravio, jer tada niste mogli da skidate sa televizije neke muzičke spotove, niti da sa interneta, ne daj Bože, mislim, za koji niko nije zna, od koga tada nije bilo ni slova i, da dolazite do takvih videomaterijala. Tako da je to bio vrlo kompletan program koji je skupljao u tim salama, halama, pa čak i stadionima na kojima smo nastupali, moja ekipa i ja, isto onu publiku koja bi recimo sledećeg vikenda dolazila na koncerte jedne jug grupe, jednog bijelog dugmeta, jedne teške industrije i ko zna koji sve celebritija onoga vremena koji su išli na te svoje turneje. Nekako sa tim radijom dolazimo sada u stvari u sredinu 70. godina, u 1975. godinu, kada sam se baš dobro istrčao i na radiju kao DJ i kao maratonac na tim svojim disku turnejama, pa je se onda pojavio sada jedan upraženi prostor, jedan emotivni prostor koji je trebalo popuniti još nečim, a to još nešto bila je avijacija. Čovjek u mnogi stvari u životu uleće slučajno, jednom prilikom, a ne drugom prilikom možda uleće zahvaljujući sticaju raznih okolnosti. Ja mogu da kažem da sam ja u avijaciju ušao, eto, sticajem nekih okolnosti. Moj najbolji drug je bio ton majstor u studiju B, dakle, on i ja smo sarađivali non-stop kao tandem na tom programu, jer tada je bilo veoma važno imati rasnog tonca preko puta da bi mogao da otprati vašu energiju, da bi mogao da napravi od zvuka ono što obojica želite. I to nas je zbližilo i kao prijatelji u životu. Tako smo postali najbolji drugovi. Ali on jednog dana pronašao u novinama oglas, kaže, Vazduhoplovni savez Beograda, kaže, raspisuje konkurs za obuku pilota i možete se javiti na tu i tu adresu tada i tada. I on kaže, ajde da se mi javimo na to. Njega zanimala avijacija na neki ovako diskretan način, kao što je zanimala i mene. I to je bio povod da obojice odemo tamo, raspitamo se šta je to, kakva je to škola pilota, koliko to košta, jer tad je počela lagana komercijalizacija u sportskoj avijaciji i šta treba da bismo postali pitomci, odnosno učenici, jel, u toj pilotskoj školi, trebalo uraditi lekarski pregled da bismo videli da li smo za to sposobni, pa ako jesmo, onda te pare neće biti bačene uzalud. Na taj pregled smo otišli, to je bio pregled u VMI, to je Vazduhoplovni medicinski institut u Zemunu, gde su se svi piloti Jugoslavije tog vremena pregledali pod obavezno. I šta je bio rezultat svega? Ja dobijem kriterijum A, to je kao ono, kao totalno ono, ok, prva klasa kriterijuma, on dobije kriterijum B. Ja odem u pilota, a on ode u kontrolore letenja. Jer nešto je postao demotivisan za pilotažu, bar u to vreme. Tako ja, bez mog najboljeg druga odoh da, ovaj, zove se, tako ja bez mog najboljeg druga Zorana Jovanovića odoh da učim za pilota, a on se upiše u školu za kontrolore letanja. I tu sam se putovi u avijaciji za jedno vreme razišli. Jako smo do juče zajedno bili u tom studiju B koji sam ja iste te godine napustio. Dao sam otkaz upravo zbog raznih drugih stvarčica, ali ovo je bilo presudno. Moj početak obuke u letenju. 75. godine je godina kada sam eto sebe promovisao u pilota. To baš nisu godine najranije mladosti, tada sam imao već nekih 25-6 godina, ali je dovoljno rano da čovjek može da računa da nešto i kasnije nešto ozbiljno i uradi. Ali, da mi je tada neko rekao, Zorane, jednog dana bit ćeš profesionalni pilot i letit ćeš u saobraćaju, ja bih rekao, ma daj, nemoj da lažiš, kao ono Slobodan Đurić u onoj seriji, kako se zvala ona televizijska serija s početka 70. godina, ali je bila jako popularna. Setit ću se, kad se budem setio, reći ću vam. U svakom slučaju, da mi je tada neko rekao da će jednog dana biti profesionalac u avijaciji i da će se baviti isključivo letenjem, zaista mu ne bih poverao. Kada počinjete, uvek je teško sagledati gde će ste stepenice odvesti, koliko vode, koliko stepenika ima, jer sve uvek vode u neku nisku oblačnost iza koje ne znate šta se krije. Da li se krije debel sloj oblaka iz kojeg nikada nećete izaći ili ćete odmah posle par stotina metara ući u period blistavog sunca, što sam kasnije na avionu hiljadu puta osetio i kroz to prošao. Ali motivacija je bila jaka, tako da sam ja onda krenuo u sportske pilote. Prva dozvola je bila dozvola sportskog pilota koja se dobije eto posle par meseci teorijske nastave, nekoliko meseci praktične obuke, i to mi je bio stepenik koji mi je baš onako ohrabrio i nakon koga su mi je naraslo ono paperje koje posle teško možete da skinete, nego vi se trudite da to paperje pretvorite u neko jako perje, a to perje u neka jaka krila, i ja sam nastavio dalje kroz avijaciju. Da bih mogao sebe da finansiram, ja sam morao paralelno i da nešto zarađujem, dao sam otkaz u studiju B, nigde radnog odnosa. Šta mi je ostalo? Ostali su disko karavani. Letića diskoteka Zorana Modlja, tako su se moji disko karavani zvali od trenutka kada sam postao sportski pilot. Krstarila je. Nastavio je da krstari prostorima bivše Jugoslavije. Moj menadžer bio je čuveni Radoslav Raka Đokić, koji se na meni svesrdno vežbao, da bi koju godinu kasnije konačno me napustio. Mislim da bi koga konačno preuzeo lepu brenu, jer njegovo najveće otkriće bila je lepa brena s kojom je napravio zaista zvezdane, mislim, uspehe, i zahvaljujući čemu je ona postala, mislim, najpopularnija, jel? Najpopularnija pevačica svih vremena u ovoj zemlji. Tako da mogu da se pohvalim da sam imao čudovnog menadžera koji je vežbajući se na meni, naučio puno o svom poslu, a boga mi i ja, gledajući kako on radi puno o tom show biznisu. Taj moj show biznis je i bavljenje time potrebno negde do kraja 70. godina, posle više nije bilo potrebe da se čovjek cima, a i već sam bio jedan ozbiljan 30-godišnjak, da bih se cimao s tim disko karavanima, pa sam onda prestao to da radim, ali se nisam odrekao radija. Radio je od tada neraskidivi deo mog života. I kao ono filmu Dvostruki život Voltera Mitija, ja sam uvijek bio jednom nogom u radiju, drugom nogom u avijaciji, ali verujte, non stop, koliko god to izgledao nevjerovatno. I ljudi su hiljadu puta pitali, dobro pa, kakve veze ima sad radio i letenje? I onda je uvijek nazivao na providna poređenja, kao jedno u drugo je u etru, jedno je u etaru, a drugo je u etru, jel, pa tako da, kad letiš, to ti je kao kad lete i radio, ta, ma sve to nema veze, mislim, to se vjerojatno upitaju nekakvi afiniteti i nekakav način komunikacije sa samim sobom koji čovjeka može da inspiriše da ne napušta jednu, a da nastavi sa drugom stvari kao prioritetnom. E pa, od početka 80-ih godina za mene avijacija postala prioritetna, a radio nešto bez čega nisam mogao. Jel? Tako da sam se tada i profesionalizovao u avijaciji. Radio sam najpre kao nastavnik letenja na sportskom aerodromu Lisić i Jarak ovde u Beogradu. Paralelno sam na 202-ci i imao emisiju negdje od 202. E sada, i ta paralela je svašta rađala. Prvo, taj radio 80-ih je doneo neke pomake u nekom smislu, u smislu osamostaljivanja onih koji su pred mikrofonom. Recimo, meni su u to vreme dozvolili, Velja Žugić je tada bio direktor tehnike Radio Beograda, a njegova reč, samo je njegova reč mogla to da mi omogući. Dozvoljeno mi bilo da sam, da iz studija sve radim sam, uživo u programu, da budem za mix pultom, da puštam ploče, trake, da... Tako da smo mi studio 6A u prizemlju Radio Beograda pretvorili u studiju iz kojeg je išla moja emisija Ventilator 202, svake subote od 3 do 6 uživo, gde sam ja sve sam radio, što je mene duboko, mislim, prvo impresioniralo, jer ta psihomotorika koju vi na taj način usavršavate i koju primenjujete, ne može da se porodi ni sa čim. I od tada više nikada nisam mogao da podnesem da ja budem sa ove strane stakla, a tonac sa one strane stakla i da mi on diktira šta ja da radim ili da ja njemu mašem i raznim pantomimama pokazujem šta on treba da uradi. Od tada sam self-ops radiovoditelj od glave do pete. I nikada od tada više nisam mogao da napustim taj način vođenja radioprograma.
Program Bodli Zoran Modli.
Da vas ne bi stalno Zoran Modli mortifikavao sa ovim jutarnjim emisijama, da ja jedan put najavim ovu jutarnju emisiju Muzika za marendu, hoću reći za doručak. Ja ne znam jeste li me prepoznali po glasu ili po dijalektu, ali ja sam Đelo Jusić iz Dubrovnika.
I tako, eto, to bi bio nekako prvi deo ovoga mog životnog romana zvanog Rat i mir. Ovo je bio rat, a sad ćemo da pređemo na, nećemo sada, nego kada bude došlo vreme i pravi čas za to, i on je drugi mirniji deo. Sve ovo što je bliže, to je nešto čega se bolje sećamo, a ono što je dalje, to je nešto čega se sećamo jasnije. Pa sad vi birate između boljeg i jasnije.
Beogradsko pristaništa, februar 2013. godine. Slučajan susret.
Ako bi mogli poručiti jedno piće na moj račun, obzirom da je fini gospodin objavio ploču na kojoj se moja grupa pojavila prvi put.
Iz koja to grupa bila?
Lucky Pingvini.
Ne, to je bilo, da verujemo, nije valjda.
To je bilo u prošlom veku, 1983.
ili 84.
Ne, 83.
Prva polovina 80. Da, prva ploča izašla 83. Druga 84. Ventilator. Lucky Pingvini, pa no, koja...
Znači, i ovo je sad...
Znači, ovo je Saša.
Saša.
Da. Roda.
Da, neverovatno, stvarno. Saša, ajmo da popijemo nešto.
Thank you.
govorio je Zoran Modli. Ja se zovem Dragoslav Simić.